Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κυρία Φουντεδάκη.
Καλημέρα, κυρία
Καλημέρα.
Φουντεδάκη.
Καλημέρα σας.
Τώρα, μία τέτοια διάταξη στον αστικό κώδικα θα μπορούσε να γίνει και σε εμάς, να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, στη χώρα μας?
Να εξηγήσω λίγο τι έχει γίνει με τη Γαλλία.
Ναι, βεβαίως, για να καταλάβουμε.
Ναι, η Γαλλία καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε μία υπόθεση η οποία αφορούσε ακριβώς ένα διαζύγιο το οποίο είχε απαγγελθεί στη Γαλλία σε βάρος μία συζύγου η οποία σταθερά και αρνιόταν να έχει σεξουαλικές σχέσεις. Επομένως δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια διάταξη στη Γαλλία. Τώρα στην Ελλάδα, αν η Ελλάδα κρινόταν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν είμαι βέβαιο ότι θα καταδικαζόταν για την ίδια περίπτωση. Να εξηγήσω δηλαδή τι συμβαίνει, τι ισχύει στην Ελλάδα σχετικά με την υποχρέωση σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ των συζύγων. Αν θέλετε, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι τόσο τρομερό. Δεχόμαστε από το 1983 που τροποποιήθηκε το οικογενειακό δίκαιο ότι μεταξύ των συζύγων δημιουργείται μια υποχρέωση, αμοιβαία υποχρέωση για έγγραμμη συμβίωση. Δηλαδή ο γάμος δεν είναι χωρίς συνέπειες. Δεν σημαίνει ότι παντρευόμαστε και απλώς κάποια στιγμή θα ζητήσουμε διατροφή ή θα κληρονομήσουμε κάποιον. Κυρίως έχει αυτή την υποχρέωση για έγγραμμη συμβίωση. Στην οποία, εκτός άλλων, όπως είναι υποχρέωση κατοίκησης, αλληλοϋποστήριξης κτλ., παραδοσιακά λέμε ότι εντάσσεται και οι γενετήσιες σχέσεις. Εντάσσονται και οι γενετήσιες σχέσεις. Και μάλιστα, με δεδομένο ότι η μοιχεία παραμένει τεκμήριο κλονισμού του γάμου. Όχι μόνο εντάσσονται οι γενετήσεις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, αλλά και η αποκλειστικότητα με των γενετήσεων σχέσεων μεταξύ των συζύγων. Δηλαδή, ο γάμος μέσω της υποχρέωσης για έγγραμμη συμβίωση δεν είναι αποσυνδεδεμένος από τις σεξουαλικές σχέσεις. Άρα, και τι λέμε και εμείς στην Ελλάδα? Όχι ακριβώς αυτό που έλεγε η Γαλλία, αλλά περίπου. Δηλαδή, λέμε και ότι ο ένας σύζυγος μπορεί βεβαίως να αρνείται να έχει σεξουαλικές σχέσεις. Δεν μπορεί κανένας να τον υποχρεώσει, εννοείται. Αλλά αυτό είναι λόγος διαζυγίου. Δηλαδή μπορεί να πάει ο άλλος σύζυγος στο δικαστήριο και να ζητήσει τη λύση του γάμου για ισχυρό κλονισμό. Και εδώ είναι η διαφορά με τη Γαλλία. Στη Γαλλία η λύση του γάμου ζητήθηκε για υπαιτιότητα του άλλου σύζυγου, η οποία μπορεί να έχει και κάποιες άλλες συνέπειες με στη διατροφή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η έννοια της υπαιτιότητας, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αποχή από τις σεξουαλικές σχέσεις ως λόγος ισχυρού κλονισμού και να ζητηθεί το διαζύγιο. Αυτό ισχύει και αυτό το δεχόμαστε πάντα και δεν έχει ενοχλήσει και κανέναν, για να πω την αλήθεια.
Εδώ όμως, κυρία Φουντεδάκη, μπαίνει και μία λεπτή γραμμή που μπορεί να μπει και αυτή η γραμμή στη λέξη εξαναγκασμός.
Βέβαια, αυτό νομίζω ότι στην Ελλάδα αναγνωρίζεται, έτσι, ο βιασμός εντός γάμου, για
παράδειγμα. Ο βιασμός ως ποινικό αδίκημα και στην Ελλάδα και στη Γαλλία που καταδικάστηκε και αυτό το λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι ποινικά κολάσιμος και μεταξύ συζύγων. Παλιά δεν ήταν, το ξέρετε, ίσως ότι θεωρείται ότι μεταξύ συζύγων δεν υπάρχει βιασμός ή ότι τεκμέρεται η συνένεση όταν είναι σύζυγοι. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Κανονικότατα υπάρχει βιασμός μέσα στο γάμο. Απλώς ο εξαναγκασμός πρέπει να είναι είτε ένας φυσικός εξαναγκασμός, λέει ο νόμος, με βία ή με απειλή βίας, απειλή ζωής ή βλάβη σωματικής ακαιρεότητας, μια περίπτωση, ή άλλη περίπτωση να μην υπάρχει συνένεση, με έλλειψη συνένεσης. Όπως για παράδειγμα, αν κάποιος ρίξει κάτι στο ποτό μου και είμαι ανέστητη. Σε αυτή την περίπτωση που απλώς τι λέει ο νόμος ή ο νόμος όπως ερμηνεύεται, ότι ξέρεις, επειδή είσαι παντρεμένος, οφείλεις να έχεις και σεξουαλικές σχέσεις με τον άλλο σύζυγο. Αν δεν το κάνεις, δεν μπορεί κανένα να σε υποχρεώσει, δεν είναι εξαναγκασμός, απλά ο άλλος μπορεί να ζητήσει διαζύγιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βέβαια έκρινε αυτή την υπόθεση της Γαλλίας με βάση τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Πάντοτε κρίνει με βάση συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, γι' αυτό και δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι αν πάει κάποιος Έλληνας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα καταδικαστεί οπωσδήποτε η Ελλάδα. Αλλά έχει κάνει και κάποιες σκέψεις οι οποίες είναι προς αυτή την κατεύθυνση που είπατε προηγουμένως του εξαναγκασμού. Διότι λέει το δικαστήριο ότι η ελευθερία να έχω ή όχι σεξουαλική επαφή με κάποιον πρέπει να είναι απεριόριστη. Δηλαδή να μην υφίσταμε κανέναν περιορισμό στην απόφασή μου και το συνδέει μάλιστα και με την προστασία των γυναικών κατά της βίας με την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή περίπου λέει αυτό, ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί και ενδοοικογενειακή βία έστω και ένας τέτοιος έμεσος εξαναγκασμός σε σεξουαλική επαφή.
Για να ανοίξουμε λίγο και τη συζήτηση. Mm-hmm. Στα συζυγικά καθήκοντα είναι μόνο η σεξουαλική επαφή ή, για παράδειγμα, να μην μαγειρεύουν τα δύο μέρη του ζευγαριού, να μην κάνουν τις δουλειές στο σπίτι. Ποια είναι η γκάμα, ας το πούμε έτσι, η ατζέντα, πώς ορίζεται δηλαδή?
Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Αυτή η υποχρέωση για έγγαμη συμβίωση, που είναι μια πολύ ευρία έννοια όπως καταλαβαίνετε, συνδέεται με την λογική του γάμου, που είναι ο γάμος βέβαια μια σύμβαση, αλλά η λογική του είναι αυτό που λέμε η συγκλήρωση του βίου. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που παντρεύονται αποφασίζουν ότι θα έχουν μια δέσμευση μεταξύ τους, η οποία θα περιλαμβάνει πρώτον την υποχρέωση για συγκατοίκηση. Βεβαίως όταν κάποιος δουλεύει αλλού, εννοείται ότι δεν υπάρχει κάποια απόλυτη υποχρέωση για συγκατοίκηση. Αλλά πάντως πρέπει να έχουν ένα υλικό στοιχείο, εξωτερικό στοιχείο, ότι είναι μαζί. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι συγκατοίκηση, μπορεί να είναι κοινές κοινωνικές εμφανίσεις, μία πλευρά. Μπορεί να είναι ένα άλλο μέρος, είναι η ηθική πλευρά του γάμου. Δηλαδή οι σύζυγοι οφείλουν ο ένας στον άλλον συμπαράσταση. Δεν μπορεί ο ένας, δηλαδή οφείλει ο ένας σε μια δύσκολη στιγμή που λέμε να στηρίξει τον άλλον. Όσο για αυτά που λέτε σχετικά με τη συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες
και η καθημερινότητα ευρύτερα,
αυτό είναι αμοιβαίο. Υπάρχει αμοιβαία υποχρέωση να συμβάλλουν στη λειτουργία ενός κοινού πράγματος, ενός κοινού οίκου. Αυτό θα μου πείτε, τι θα πει υποχρέωση, είναι εξαναγκαστή? Όχι, δεν μπορώ να υποχρεώσω έναν ή μια κακή σύζυγο να μην καταλείπει, ας πούμε, το σπίτι και να πηγαίνει βόλτες χωρίς να ρωτάει κανέναν. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κανένα να έχει καλά αισθήματα ή να δείχνει αλληλεγγύη. Αυτό που είναι πάντοτε η βασική συνέπεια της παράβασης της υποχρέωσης για έγκαμη συμβίωση είναι το διαζύγιο. Δηλαδή ο άλλος σύζυγος μπορεί να πει ότι εγκατέλειψε το σπίτι ή μου φέρθηκε σκιά ή με προσέβαλε κτλ. Και να ζητήσει διαζύγιο. Όλες δηλαδή παραβιάσεις υποχρέωση για έγκαμη συμβίωση οδηγούν στον ισχυρό κλονισμό.
Πάντως και υπήρχε αυτή η λάθος αντίληψη. Στα παλαιότερα ζευγάρια μιλάμε πάντα έτσι, ότι αν αυτό που είπε ο Χρήστος νωρίτερα που το έθεσε ως ερώτηση, αν πρέπει δηλαδή να έχει καθαρό το σπίτι ή να μαγειρεύει.
Αυτό αφορά
πλέον και τους δύο. Και αλλά τα παλαιότερα χρόνια το θεωρούσαν αυτονόητο ότι είναι υποχρέωση της γυναίκας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Το έλεγε και ο νόμος παλιότερα.
Ναι, πλέον δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Αλλά μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση του οικογενειακού μας δικαίου του 1983, που ήταν ακριβώς ο νόμος ο οποίος έφερε την ισότητα των φύλων στο οικογενειακό δίκαιο, αυτά τελείωσαν. Προηγουμένως, όντως, το οικογενειακό δίκαιο ήταν η γυναίκα στο σπίτι και κάνει τις δουλειές και ο άντρας είναι έξω και δουλεύει. Αυτό έλεγε ο νόμος. Ενώ τώρα αυτό που λέει είναι ότι και οι δύο σύζυγοι έχουν ισότιμη συμμετοχή και οφείλουν αμοιβαία να συμμετέχουν σε όλες τις ανάγκες για τη λειτουργία του κοινού οίκου, χωρίς διάκριση φύλου εννοείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο το τονίζει ο νόμος. Άρα όχι, δεν οφείλει η γυναίκα να κάνει τις δουλειές. Οφείλουν και οι δύο όμως να κάνουν κάτι για να διατηρούν ένα κοινό σπίτι.
Πώς το έλεγε ο Αντώνης Κοκοβίκος στην ταινία «Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω».
Ακριβώς.
Στο καλό, κύριε Κοκοβίκο, τώρα εντάξει. Συγγνώμη κιόλας, αλλά έχουμε και το νόμο με το μέρος μας πλέον.
Κοιτάξτε, πάντως, αν θέλετε απλώς να πω κάτι, η κύρωση του ότι αν κάποιος παραβιάζει υποχρέωση του από την έγκαμη συμβίωση μπορεί να είναι το διαζύγιο, δεν είναι κάτι τρομακτικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η αντίληψη που έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία μάλιστα είναι και ομόφωνη απόφαση, ότι δεν μπορεί κάποιος να τελικά να του ζητηθεί διαζύγιο επειδή αρνείται σεξουαλικές σχέσεις, κατά την άποψή μου πηγαίνει λίγο πιο μακριά από ό,τι θα έπρεπε. Mm-hmm. Διότι πρέπει να πω το εξής. Δεν λέμε μία φορά να αρνηθεί κάποιος. Έτσι. Μιλάμε για περίπτωση όπου κάποιος επί χρόνια σταθερά απέχει από οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή. Δεν μου αρέσει, βρίσκω κάπως συντηρητική την αποσύνδεση του γάμου από την σεξουαλική επαφή. Μου φαίνεται δηλαδή ότι
τώρα,
αυτό δεν
κάτι
είναι...
Κάτι τελευταίο, κυρία Φουντεδάκη, έτσι πολύ σύντομα ένα σχόλιο, επειδή το ζήτημα της συνεπιμέλειας επέστρεψε στο προσκήνιο λόγω της τροπολογίας που προκάλεσε τη δράση περί φωτογραφικής διάταξης. Ένα σχόλιο γι' αυτό, τι αλλάζει δηλαδή?
Κοιτάξτε, να σας πω ότι αυτό το σχόλιο δεν μπορώ να το κάνω γιατί εμπλέκομαι επαγγελματικά στην υπόθεση αυτή. Επομένως, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να εκφραστώ. Αλλά από την άλλη, θα ήθελα να σας πω ότι η συνεπιμέλεια δεν έφυγε ποτέ από το προσκήνιο. Εάν ρωτήσετε, θα έπρεπε να κάνετε κάποια έρευνα ίσως, να δείτε τι έχει συμβεί αυτά τα χρόνια μετά από τον νόμο που καθιέρωσε την αποκοινού άσκηση γονικής μέρημνας, με αυτό το νόμο, και να δείτε ότι υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και μια τεράστια αύξηση των δικών σε βάρος των παιδιών. Και μια τελευταία διευκρίνηση που θέλω να λέω πάντοτε, στην επιμέλεια δεν σημαίνει 50-50 του χρόνου του παιδιού, ούτε επιβάλλεται αυτό από τον νόμο. Γιατί πολλές φορές δημιουργείται αυτή η παρανόηση. Δεν επιβάλλει ο νόμος 50-50. Κάποιες αποφάσεις αποφασίζουν αυτό. Και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και πολύ πριν την τροπολογία αυτή.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Φουντεδάκη. Μας λύσατε απορίες. Ήταν μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Πώς το έλεγε η Μάρο Κοντού.
Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.